Sveiki, gyvi. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Čia pirmadieniniai įvykiai ir komentarai apie tai, kas prabėgusią savaitę buvo įdomesnio ir svarbesnio. Amerikų netrasdinėjom, tik tai aptariam tai, kas jau čia įvykę. Kartu šiandien su politologija Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja Rima Urbonaitė. Sveiki.
Gerą rytą.
Profesorius Andrius Bielskis, Kauno technologijos universitetas. Sveiki.
Ba.
Ir Tadas Ignatavičius, dienraštis Lietuvos rytas, šio dienraščio žurnalistas. Sveiki, Tadai.
Sveiki.
Studijos telefonas 2431431 norintiems prie mūsų kompanijos prisijungti arba žinių radio programėlę taip pat ant stalo atidaryta, galit rašyti. Pradėkime čia, taip trumpai pasitarėm įvykiai, kokie ryškesni praėjusią savaitę buvo, ir pradėkime nuo prezidento Gitano Nausėdos. Ir metinis buvo, ir aišku, savaitgalį Vilmorus apklausa, Lietuvos ryto paskelbta apklausa, parodė, kad reitingas prezidento smuko per karantiną 15%, nuo 75 iki 60%. Nustebino, Tadai, kas čia vyksta?
Na, tai, kad toks krytis žemyn, gana ryškus krytis, tai galima sakyti, kad nustebino, nors visiškai nebuvo visiškai netikėta, turint galvoj, kad viso karantino metu žmonės aiškiai ištransliavo tokią žinutę, kiek buvo žiniasklaidoje kalbinami žmonės, kad per tą karantiną, per sunkmetį visą tą žmonės pasigėdo prezidento ryškesnio tokio vaidmens, jo gal net tokio buvimo su žmonėm kartu. Matydavom, kad žmonės klausė, o tai kur prezidentas, jo nėra. Aišku, greičiausiai, kad čia pasistengė, kad jo nebūtų valdančioji dauguma, kuri uzurpavo visiškai televizijos ir eterį žiniasklaidos dėmesį, tai premjeras Saulius Skvernelis, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga, gal dar valstiečių lyderis Ramūnas Karbauskis, kurie turėjo galimybę būti nuolat dėmesio centre.
Na, Nausėda, kaip mandagų žmogus, labai ir nesibrovė matyti alkūnėm.
Taip, o tuo metu opozicijos atstovai kartu su prezidentu Gitanu Nausėda buvo visiškai išjungti ir tai atsispindi. Ko gero, gal dar yra ir kitų priežasčių, tai galėjo dar, jeigu iš tokių politinių veiksmų, tai ir pralaimėtas mūšis dėl Narkevičiaus turėti įtakos, nes žmonės tai vis tiek įvertino kaip pralaimėjimą, tai tokia susidėjo viskas į krūvą, ko gero.
Susidėjo viskas į krūvą, aišku, tie 60%, kaip juos vertinti, lyg ir nėra daug. Aš asmeniškai galvoju, kad ta sudėvinimo politikų tendencija, kai 80-90% reitingas, tai daugiau tokių postotilitarinių šalių. Rudimentas, Rima, kaip jums atrodo vis dėlto, kam prezidentui tas reitingas didelis reikalingas?
Taip, savaime reitingas iš niekur jis ir neturėtų būti aukštas, pasitikėjimą reikia užsitarnauti. Įprastai prezidentai iš karto po rinkimų gauna tą didelį pasitikėjimo kreditą ir labai logiška, kad tas pasitikėjimo kreditas yra po truputėlį barstomas dėl vienos labai paprastos priežasties. Kiek rinkimų bebūtų, bet visuose rinkimuose žmonės vis tiek įsivaizduoja, kad prezidentas galės išspręsti labai daug. Ir po kiekvienų rinkimų susiduriama paskui su žiauria realybė, kuri yra faktiškai užkoduota konstitucijoje, kad mūsų prezidentas turi tam tikras galės, bet jis nėra tiek stiprus. Kad ką ir matome, pavyzdžiui, kalbant apie buvimą dalimi tos vadinamosios vykdomosios valdžios. Formuojant vyriausybę, galios prezidento yra pakankamai didelės. Iš tikrųjų, jis gali tiesiog paimti ir neskirti premjero pateikto ministro. Bet vyriausybės darbe galios yra jau labai labai ribotos. Jis visiškai neturi ten savo jokio vaidmens. Tai natūralu, kad jam labai buvo sudėtinga ir šito pandemijos ir karantino metu veikti. Tai aš manyčiau, kad tiesiog yra dabar ir pandemija pagreitino, arba tas vadinamasis karantinas pagreitino tą kredito tiesiog išbarstymą, nes matyt, dar žmonės irgi kartais įsivaizduoja, kad iš tikrųjų tas prezidentas čia turėtų atsiraitoti rankovės, iš karto važiuoti, gydyti, nežinau, o mes jį dabar matėme daugiau tokį skambinantį iš savo kabineto tos nuotraukos vadinamos.
Na, gal pripratom prie tokio, žinot, ar tėvo, ar reiklios mamos kažkokio archetipo, ir tada eina žmogus, kuris
nei
tėvas, nei mama.
Taip, kas, kai aš sakau, sergi gripu, atneštau sultinio, tai va čia irgi, va, lyg ir kažkoks yra toks, nors jisai labai toli nuo realybės tas va, toks užsakymas. Tai aš čia dramos tikrai nematyčiau. Tiesiog mes dabar turime tą 15% kritimą, bet ne visi tie procentai 15 nuėjo tų neigiamų vertinimų krepšelį. Mes turime maždaug apie 10%, kurie tarsi pakibo dabar ore. Klausimas, kur jie toliau gravituos, į kurią pusę, arba ar galbūt kažkiek sugrįžtas reitingas teigiamų atsiliepimų ir pakils, arba galbūt dar ir važiuos į tą, taip sakant, neigiamų
profesoriau, grįžtama ar negrįžtama tendencija su Nausėdos reitingu?
Na, sunku pasakyti, iš tikrųjų, čia daug tiesos buvo pasakyta, bet tas kritimas yra žymus, bet 60% nėra jau toks blogas reitingas. Tai manau, kad akivaizdu, kad yra skirtingi, jeigu mes lyginam Grybauskaitę ir Nausėdą, tai yra labai skirtingos asmenybės. Ir aš tai ta prasme sveikinčiau tą pasikeitimą, tą tokį bandymą būti moderuotų, ramesnių ir ne tokių aršių vienos pusės kritikų. Tai akivaizdu, kad jisai atrodo viena vertus solidžiai, bet kita vertus Grybauskaitės kontekste jisai toks gali pasirodyti silpnesnis.
Kiek politikoje tai efektyvu, sakot, moderatorius, tai darys viskas gerai, bet kiek tai padeda pasiekti tavo tikslus toks modus operandi?
Nu, tikriausiai ne, ta prasme, kad mes girdėjom jo pirmų metų ataskaitą Seime, kuris kalbėjo apie iš esmės tuos banalius dalykus, jie nėra savaime banalus, bet mes daug girdėjome apie tą gerovės valstybę, tai aišku, kad jeigu tu moderuoji ir neatsiraitoji rankovių ir nepuoli ginti savo pozicijos, tai taip, tai tos kalbos ir liks kalbos, ar ne? Tai iš tikrųjų reikia, jeigu tu nori vykdyti kažkokią rimtą viešąją politiką kaip prezidentas, tada tu turi siekti sąjungos su viena ar kita politinė jėga ir su ja veikti, o jisai bando išlikti neutralus ir na, kai kas sakytų, gavo kelis antausius nuo valdančiųjų ir panašiai, bet taip, jisai nepuola taip aršiai politikuoti, kaip prieš tai buvusi prezidentė.
Turėtų būti kritiškesnis valdžiai politiniai sistemai prezidentas Tadai jūsų akimis, ar ne?
Na, čia pagal lūkesčius, matyti, kokie yra žmonių lūkesčiai, vėlgi, čia tas jau kalbam apie dabar apie metinį pranešimą, tai iš vis neaiškus, tas žanras yra metinio pranešimo. Kiekvienas, turbūt įsivaizduojam, nu, turim savo susiformavę lūkesčius, kas tai turėtų būti, tai įsivaizduoju, kad, pavyzdžiui, na, Gitano Nausėdos.
Na, gauni tribūną pasakyti, kas tau svarbu tiesiog.
Na, taip, tai vat ir tą išvydome, metinis pranešimas buvo toks ramus, toks miglotas, ukanotas, sakyčiau, kaip visiškai sutikčiau su politologu Girnium, kuris pasakė, kad, na, tinkamas gimnazijos baigimo proga tokia kalba, galbūt tai labiau priminė tokio dvasininko, kunigo kalbą iš sakyklos, bet iš tikrųjų matuoja pagal lūkesčių žmonių, tai tie, kurie balsavo už prezidentą Nausėdą, už tokį taikos balandį, kuris čia suvienit nori ir susodinti prie stalo, tai ko gero žmonėms turėjo imponuoti tas metinis pranešimas, jis toks ramus, išlaikytas, visa kita, tie, kurių lūkesčiai buvo šiek tiek, yra lūkesčiai kitokio, galbūt pasigėdo, aš pavyzdžiui pasigėdau tokio, na, kaip čia pasakyti, vis tiek tai yra pirmas metinis pranešimas prezidento ir tai vėlgi nėra tik tai metų nuveiktų darbų ataskaita, bet ir tam tikros gairės, iš to matai, koks jo gali būti darbo stilius, veikimo stilius ateity šiek tiek, tai tokio
aiškumo. Žinai, tada aš šiek tiek sustabdysiu tave, aš klausytam gal taip suformuluosiu. Ar turi būti prezidentas labiau taikos balandis, kaip sakė, ar toks reikilesnis, pipirų, aštresnis visiems. Kaip jums atrodo, koks jis turėtų būti? 2-4-3-1-4-3-1. Studijos telefonas Vilniuje ir žinių radio programėlį jungta jūsų komentarams ir pastebėjimams. Tas skambinkit ir mums įdomu išgirst, kągi jūs galvojat apie apskritai prezidento rolę politinį sistemui. Tadai, prateskit nutrauktą mintį.
Tai net pamiršau, apie ką kalbėjau. Tai, ta prasme, to aiškumo įvardinti aiškesnių kriterijų, aiškesnių prioritetų, ko tu sieki galbūt norėtųsi išgirsti per metinį šitą pranešimą. Jų labiau, kad ir tie metai šitie yra ypatingi, tai ir tie Seimo rinkimai, ir tai yra paskutinė prezidento proga metiniam pranešime įvardinti, ko tu tikiesi iš būsimo Seimo aiškiau, padaryti valdančiosios daugumos, dabartinės valdžios, tokį, nežinau, ką būtų, sakau, skrodimą visų 4 metų, kaip jam atrodo, kaip jie veikė, ką jie priėmė, kaip jie dirbo, ar jų tas vadovavimo stilius jam imponuoja, nu, žodžiu, pasisakyti. Ir žinoma, mano galva, prezidentas Nausėda po visą pasaulį sukrėtusių įvykių susijusių su pandemija irgi turėjo galbūt, mano lūkestis toks yra, pasakyti aiškiau žmonėms, pasiųsti kažkokią aiškesnę žinutes apie tai, nu, kaip mes vis dėlto atrodėm per tą karantiną, kaip per tą pandemiją, kaip iš jos išeisim, kokia bus ekonomika, kokie žmonių toliau, koks tas žmonių gyvenimas. Ir ypač, man atrodo, nu, ko aš pasigėdau vėlgi, tai per tą visą karantiną, per pandemiją buvo tokia ryški to vyresnio amžiaus žmonių atskirtis išryškėjo, kad jie susidurs ypatingai su dideliam galbūt problemom, jeigu kiltų, pavyzdžiui, ir ta pati antroji banga, ar apskritai, kai prasidės mokslo metai, mokytojai, medikai ir taip toliau, to vyresnio amžiaus žmonių jų tos bandymas tarsi eliminuoti iš gyvenimo yra didžiulė rimta problema, iššūkis jiems ir iššūkis visuomeniai. Tai vat šalies vadovas galėjo kažką, na, tapsime, kaip jisai įsivaizduoja tą savo supratimą apie tai, kaip šitą problemą reikėtų spręsti, pasisakyti. Tai vat tokių dalykų pasigėdau, bet dar noriu pasakyti šitą apie reitingus, jeigu dar galima. Tai pavyzdžiui, prezidentas Nausėda, kurio nematėm per tą karantiną, per pandemiją, tai tarsi buvo išjungtas, jo reitingas krito, bet pavyzdžiui, nebuvo matyti visai gyvenime viešoje erdvėje Kauno mero Visvaldo Matijošaičio, bet jo reitingas visiškai nenukrito, o neigiamų vertinimų netgi sumažėjo. Tai toks tarsi ir palyginti.
Sunku pasakyti, kuri strategija teisinga būti ar nebūti per karantiną. Bet aišku, iš prezidento ir meros gal skirtingai.
Apie reitingus reikėtų pasakyti, kad ne tik tais Nausėdos nukrito, bet ir pagrindinės opozicijos partijos reitingai labai stipriai nukrito. Ir čia irgi būtų galima pasvarstyti, kodėl tai vyko, kad ta prasme, kad jeigu kalbam apie pandemiją, tai iš tikrųjų žmonėms nepatiko tas puolimas, iš pradžių ypatingas konservatorių puolimas vyriausybės, kuri bent jau su epidemijinė situacija, kaip matom dabar, susitvarkė labai neblogai.
Šiaip įdomu, beveik 60% respondentų sako, kad centrinė valdžia juos visai tenkina jų veiksmai per pandemiją. Bet Rima Urbonaitė iš karto po trumpos reklamos pratęs. Likite su Žinių radiju. Grįžtame į studiją ir čia Rima Urbonaitė, Mykolo Riomerio universiteto dėstytoja, profesorius Andrius Bielskis iš Kauno technologijos universiteto, Tadas Ignatavičius, dienraštis Lietuvos rytas, ir prie mūsų jungiasi Kristina, mūsų klausytoja, užsidėm ausines, ausinių, tuoj aš Andriui paduosiu. Sveiki, Kristina.
Labas rytas.
Jūs eterija.
Taip, labas rytas. Aš manyčiau, labai visada abejojau, ar Lietuvoje iš vis reikalinga prezidento institucija, jeigu mes esam parlamentinė respublika, o jeigu jau reikalinga, tai kaip tenai išeina?
Kokias medalius dės? Kas po ūsienį važinės? Kas ambasadorius skirs ir priims? Yra darbelių?
Atrastu kas. Tai va, apie tai ir kalbame, kokios prezidento pareigos pagrindinės. Reprezentuot valstybę, ką, man atrodo, ponas Nausėda puikiai padaro ir puikiai tinka tai roliai. Antras, tai yra užsienio politika. Tai šitie metai su karantinu visą tą užsienio politikos galimybę labai sumažino, tai nereikia prezidento už tai kaltinti.
O tai jums atrodo taikos balandis geriau negu trep kojelė?
Šimtą kartų.
Gerai.
Jau ta trep kojelė, tai dieve užmirkš.
Gerai, dėkui jums. Žiūrėkit, čia Andrius Bielskis sako, kad ir šiaip turbūt bendra tendencija, europinė tendencija, valdžia susistiprino reitingus, valdžia susistiprino populiarumą.
Kai kuri valdžia, jeigu susitvarkė su pandemija. Apie
17 Europos Sąjungos šalių, taip. Profesorius Krupavičius sakė, yra tendencija, kai valdžios reitingai augo, o keliuose tie reitingai galbūt smuko. Aišku, kaip susitvarkė Britanija, čia atskiras atvejis. Bet net ir Trumpas vakar sakė, kaip aš puikiai susitvarkiau, kai tiek mirusiu. Bet Rima, jūsų akimis, beveik 60% Lietuvos žmonių mano, kad juos visai tenkina, kaip centrinė valdžia susitvarkė. Tai reiškia valstiečiam žalia rodikliai Seimą, ar kaip čia suprasta?
Pirmas dalykas, mes turime pažiūrėti, kokia yra statistika, vis dėlto, kiek yra užsikrėtusių, kiek yra mirusių, tai akivaizdu, kad mes tikrai negalime sakyti, kad buvo kažkoks sprogimas. Žmonės tai irgi mato, jie puikiai mato, kad sveikatos šitą iššūkį iš tikrųjų, bent jau dabartiniai valdžiai, šiuo momentu pavyko įveikti. Mes tikrai neturėjome didžiulio skaičiaus užsikrėtusių, tai nebuvo nevaldoma situacija. Pradžioje tai buvo keli momentai, kai mums iš tikrųjų trūko priemonių, ir pirmiausia trūko jų medikams, apie tai buvo kalbėta, bet palaipsniui šita problema buvo vienaip arba kitaip, na, reikia pripažinti, išspręsta. Tai čia galima, na, nėra dėl ko labai daug diskutuoti, nes mes tikrai neturėjome labai rimtos situacijos su rimtos.
Jūs rašot pliusą už tuos 3 mėnesius karantino valdžiai.
Tai kalbant apie sveikatos iššūkį, kuris kilo, aš manau, kad na, nėra ko čia savęs apgaudinėti, reikia pasakyti taip, situaciją mums pavyko suvaldyti, bet aš sakau mums, tai reiškia tiek valdžiai, tiek ir kiekvienam iš mūsų, kurie sėdėjome namuose, kurie laikėmės tų taisyklių ir supratom kiekvieno savo svarbą, situaciją suvaldant. Tai,
o kaip ir, su tais kitais lazdos galais?
Taip,
ekonomika,
o kiti, taip, o
hospitalizacijos apimtis ten su mažėliu,
ar
dar
ne, nesuduosta lazda per rinkimus, nes mes dar matysime, kaip toliau vystosi ekonominiai procesai, kiek galbūt keičiasi ir nedarbingumo lygis, kas vyksta toje pačioje darbo rinkoje, galų gale, kaip atrodo mūsų ir biudžetas, pinigų surinkimas ir visa kita, taip mes dabar skolinamės, na, bet vis tiek suprantame, kad tų nemokamų pietų tai nebūna. Tai aš manau, kad vėlgi šitie klausimai dar tik tai laukia ir į juos bus atsakyta. Bet dėl sveikatos klausimo žmonės pasakė, ką jie mano, kaip jie tai mato ir kol kas čia yra įvertinimas labai aiškus ir konkretus. Toliau mes jau žiūrėsime būtent, kaip vertins vyriausybės darbą tvarkantis su pasekmėmis viso to. Kas jau nėra tik sveikatos klausimas.
Čia rūdienį, sakot, gali kažkaip ir pasikeis nuomonės, bet Gediminą dar priimkim prie mūsų. Gediminą, jūs eteryje.
Sveiki, labą rytą.
Sveiki, sveiki.
Aš tiesiog norėjau pasakyti savo nuomonę irgi apie, tai, apie prezidentą. Tai man prezidentas yra mūsų, kaip sako, gražus ir aukštas, bet jis yra minkštas ir tai man nepatinka. Ir aš pritariu jūsų tai pasakymui tokiam, norėčiau, kad treptel toko eilė, ypatingai matant visas mūsų korupcinius dalykus. Matant tą patį, sakykime, teisėsaugos darbą.
Norėtumėt reiklesnio šalies vadovo ir tokio, kuris tiesiog, kaip čia metaforą nuskambėjusi, labiau trepteltų kojelę, garsiau ir
jo,
stipriau.
Jūsų žodis reiklesnio prezidento aš tikrai norėčiau, nes mat to, ką aš dabar matau, kaip sakyk, išvaizda ir reprezentacija mūsų šalies viskas gerai galbūt, bet reiklumo, man atrodo, kad...
Aš tai jums pritariu, Gediminai, ir dėl to, žinot, ne tiek dėl to paties reiklumo, bet, na, politinė sistema, na, turėtų būti tokia gyvesnė, galbūt stabdžio atsvarų sistema, kažkoks sprendimas, daugiau kritiškai pastebėt, na, veto šiaip naudojasi, man atrodo, 7 ar veto buvo pritarti, ar 5, dabar galvoju ir keli atmesti, tai lyg ir tuo įrankiu naudojasi, bet na, ne dėl to, kad prezidentas galbūt turėtų čia jau vaidinti kažkokį kietą ir labai visus ant blakstienų statyti, o dėl to, kad sprendimai būtų kokybiškesni, nes tada jau tikrai, kai daugiau triukšmo, 9 kartus atmatuoja, 10 kerpa. Man atrodo, dėl šito tikslo, gal mes turėtum kokybiškesnius sprendimus, jeigu prezidentas turėtų būti toks reiklesnis vykdomai valdžiai, bet čia tik mano nuomonė, ką tada jūs galvojat, pritarėt Gediminui ar ne?
Nu, tai pritariu ir Gediminui ir jums, ko gero, bet vėlgi, nu, čia prezidentas atėjo, ko gero, ramiai atbūti šitą kadenciją, tai tarsi buvo...
Ir matos klausytojas sakė, aš vat, panašu, tokio noriu, už tokį balsavimą, jau neduok dievę, kai buvo.
Panašu nuo pradžių ir manau, kad jeigu būtų jau prezidentas reiklesnis, aktyvesnis, na ir visos pandemijos metu, karantino metu jis turėjo, aš suprantu visiškai ir Varima paminėjo, kad tai yra vykdomosios valdžios darbas suvaldyti tą pandemiją, yra iš principo vyriausybės, sveikatos apsaugos ministerijos, bet prezidentas galėjo, nežinau, net ir alkūnėmis braudamasis surasti tam tikrą savo nišą, pasireikštis galėjo dažniau, netgi kiekvieną dieną galėjo kviesti ekstremalių operacijų centro vadovą Verygą, pasakyti, kokie šiandien yra skaičiai, kas yra, kaip, kiek nupirkta kaukių, kiek išdalinta kaukių ir panašiai.
Tai, ir čia ta situacija su ekonomikos ministru labai aiški, kur ir, 3 mėnesiai nepaskirtas ekonomikos ministras per tokią situaciją.
Tai būtent. Ir tarkim, jau pasibaigė ta pandemijos dalis, ta sveikatos dalis, prasidėjo kalbos apie tai, kaip reikia gelbėti ekonomiką, tai aš įsivaizdavau, kad prezidentas čia iš viso grieš pirmu smuiku, kalbėdamas apie ekonomiką, bet kažkodėl jis nesinaudoja nu, tuo bagažu, kurį turi, kažkodėl tai ir aktyviau nesireiškia. Tai čia jis gali pasiimti imti tų galių, nežinau, tos svertų, kiek nori savo rankas, visiškai priklauso nuo jo paties.
Komanda nepatraukė.
Ir šiaip, ko gero, apie komandą reikėtų pakalbėti. Prieš metinį pranešimą čia buvo toks prezidentūroje vyko neoficialus pokalbis, prieš metinį pranešimą su žurnalistais, aš jame pats nebuvau, tai ko gero galiu pakalbėti apie atgarsius, tai prezidento patarėjai komanda kalbėjo apie tai, kad na, jeigu bus kritikuojama smarkiai kritikuojamas prezidento metinis pranešimas, tai už komunikacijos strategas vyriausiasis patarėjas Aisės Zabarauskas tarsi ir pasakė taip, kad gali trauktis iš pareigų, kad tai yra priims asmeniškai tą kritiką ir žurnalistų prašė, ar nespaudė žurnalistų smarkiai nekritikuoti, tai jau tai vien stebina, bet aš įsivaizduoju, kad ir pokyčių pačioje komandoje, na, ir metinis pranešimas parodė ir tą kritiką pasipilusi, kurios tikrai daugiau buvo kritiško neigiamo vertinimo metinio pranešimo nei teigiamo. Aš manau, kad turėtų įnešti pokyčių komandoje, nes jau ką apnogino, tai, kad komanda iš tikrųjų yra prezidento silpna.
Pertraukėlė, po jo sugrįžę su Rima, Andriumi ir tadu pratęsim pokalbį, likit su mumis po 5 minučių grįšim. Taigi mes grįžtam į studiją, Tadas Ignatavičius, Rima Urbonaitė ir Andrius Bielskis, aptarėm ryškesnius savaitės politikos siužetus, aišku, reitingai, prezidento metinis, apskritai prezidento rolė. Nelengvas tas prezidentų darbas, o kas sakė, kad bus lengva? Viena vertus būsi taikos balandis, kaip sakė Tadas, tai tada klausytojas antrino silpnas prezidentas, būsi aštrus ir kritiškas, sakys, atidirbinėjai opoziciją, arba atidirbinėjai valstiečiams, arba atidirbinėjai dar kažkam. Ir nors tu persiplėšk, Andriu.
Nu taip, yra ta dilema, iš tikrųjų, yra.
Rima, tai kaip jūs svertintumėt, kas čia toliau gali keistis, nesikeist?
Kol kas labai daug ženklų nėra, aišku, tai, ką prieš trumpąsias tas žinias minėjo kolega, kad prezidento komandai tarsi kažkokiu lakmuso popierėliu tampa kritika arba nekritika prezidento metiniam pranešimui, tai mane nuoširdžiai stebina, man atrodo, kad norint įsivertinti darbus tikrai yra kiti dalykai, tikrai nemetinis pranešimas, yra tas kertinis momentas, jis gali iš tikrųjų pavykti, galų gale kritika, nekritika profesoriui gali patikti, aš galiu kažkokia skeptiškesnė būti, gal kažkuriuose vietose galim sutarti, kad ir man ir kitiems čia patiko. Tai čia yra normalus procesas. Kritika irgi yra normalus procesas. Pats prezidentas sakė, kad tik tai kritika vardant kritikos yra blogai. O dabar aš matau tokius keistus dalykus, tai vėlgi turbūt reikėtų gerai komandai ir pačiam prezidentui susėsti ir susidaryti tą modelį, ko jie vis dėl to nori ir kaip jie dirba, kad nebūtų daug to blaškimosi, nes tas, jeigu tu nuolat blaškaisi, tave supa toj valty, na, taip galiausiai pradės pykinti visus čia.
Ta, žinot, tai kita vertus toks neutralaus prezidento matyti ir likimas tave ir dešinėje ir kairėje mėtis iš šonus.
Žinoma, bet tu pats turi turėti savo kompasą ir turėti savo stuburą. Tu pats turi sakyti, kas tau yra ta pati gerovės valstybė. Nereikia, kad ta gerovės valstybė taptų bendrinę sampratą. Reikia, kad tu pats kurtum unikalią Lietuvai gerovės valstybės formulę, kuri taip paremta yra baziniais principais, kas tai yra ta gerovės valstybė, bet tu pats rodai savo konkrečią viziją.
Šiaip man patiko ta vieta, aišku, ta gie gerovės valstybės, ta prasme, kad į gerovės valstybę buvo nesuvesta vien kaip kažkoks materialinis atributas gerovės valstybės. Pasitikėjimas, susitarimas, bendradarbiavimas,
taip,
čia yra gerovės valstybė.
Bendri interesai, žinoma, o, bet va šitoj
tas yra vietoj, svarbu.
Aš ir va, norėčiau, kad dar labiau va, galima čia ir išryškinti vat, savo tuos gebėjimus, vat, būtent kaip prezidento, kuris rodo kryptį ir gairės. Ir iš tikrųjų, čia prezidentui niša yra labai, labai nebloga ir aš tikrai nemanau, kad čia dar kažkas ar prarasta jau ar visa kita. Tiesiog tu gali dar kartą perdėlioti, sužiūrėti, tiksliai sudėlioti, kad tu galėtum tada ir žinoti, apie ką tu turi šnekėti su tomis pačiomis politinėmis partijomis.
Ausinės užsideda, Margarita laukia savo eilės. Sveiki, Margarita.
Labą dieną.
Gerą girdėti jūs.
Norėčiau iš politologų išgirsti tokią nuomonę, čia profesionalių susirinkusių. Dabar visi sako 60%, reiškia, tai jau čia jiems vos neskiriama pergalė. bet tai reikia atskirti, mano manimu, 60% kad susitvarkė, bet tai nereiškia, kad, kad žmonės už jį balsuos. Aš ir pasakiau, kad...
A čia apie valdžios reitingą jūs kalbate?
Taip, kad susitvarkė. Taip, aš ir pritariu ir mano aplinka pasakė tą patį, bet sakė, niekada nebalsuos. Ir aš nebalsuosiu už juos, už valstiečius, ir kiti nebalsuos. Tai čia reikia va, du dalykus atskirti.
Supratau, Margarita.
Ir balsavimą.
Yra
ir,
čia toks linijinis ryšys, gerai susitvarkė ir balsuos žmonės, profesoriai.
Tai, aišku, kad ne visi balsuos. Na, ta prasme, opozicijos nukrito, buvo kovo mėnesį berods 17, virš 17%, dabar yra šiek tiek daugiau negu 14.
O... Čia konservatorius turi
taip, pamenyti. Taip, o konservatorius. O valstiečių yra, na, gerokai paaugo, 13,4 ar kiek. Maždaug panašiai. Tai kitaip tariant, jų tie reitingai beveik susilygino, konservatoriai šiek tiek pirmauja, bet nežymiai. Taigi,
čia pertrauka buvo nuskambėjus jūsų mintis, aš neatsimenu, kas autorius tos minties, kad opozicija šiek tiek desperacijoj dabar šiuo metu, nes viena vertus, va, matydami tuos beveik 60% žmonių, kad, sako, valdžia susitvarkė, o ką dabar prieš pastatyt? Prieš šitą valdžią artėjant rinkimams?
Taip, tai ta prasme, tai aišku, kad žmonės, kurie balsavo už konservatorius, ar tie tradiciniai konservatorių rinkėjai, jie, žinoma, kad jie nebalsuos už valstiečius, bet žmonės, kurie niekada nebalsuoja už konservatorius, ar ne, tai jie, na, balsuos arba už socdemus, arba už valstiečius, jie tikrai nebalsuos už konservatorius. Tai čia tie Seimo rinkimai bus įdomus, bet kažin vargu ar tikėtina, kad konservatoriai formuos vyriausybę.
Na, mes čia apie prezidentą Nausėdą kalbėjom, o ko jisai norėtų, kaip jums atrodo, socdemų, konservatorių ar valstiečių valdžios labiausiai?
Čia vėlgi sunku pasakyti, bet...
Kaip jums atrodo?
Na, aš manyčiau, kad galbūt jisai labiau būtų linkęs vis dėlto darbuotis su socdemais ir su valstiečiais, negu su, nei su konservatoriais.
Beje, yra ir pareiškęs, kad nes greičiausia kairioji pusė.
Taip, nes akivaizdu, kad Nausėda nėra konservatorių. Mes žinom tą, nėra konservatorių prezidentas, ar ne? Rinkimai buvo ir akivaizdus angažavimas.
Bet jis nėra ir valstiečių prezidentas.
Taip, žinoma, kad taip, bet aš sakyčiau, kad jisai, na, ir kritika, Nausėdos kritika yra vis dėlto daugiau, ta prasme, jinai ateina ir iš konservatorių, ir iš tos, na, konservatorius palaikančios žiniasklaidos ir panašiai. Tai ta prasme, tas labai stipriai jaučias, aš sakyčiau.
Norėtų Nausėda socdemų valdžios labiausiai, ar ne?
Buvo tas pareiškimas, kad jisai regi po Seimo rinkimų centro kairės koalicija. Sunku pasakyti, ar tai yra tiesiog jo toks analitinė įžvalga, kad jisai taip mano, kad taip ir bus, ar jis taip norėtų. Panašu, kad gal būtų, nes na, jam čia būtų paprasčiausias variantas, ko gero.
O kodėl ne dešiniųjų?
Aš turiu galvoj, kad...
Kodėl dešinėje būtų toks nepaprasčiausias?
Permušyt kortas prezidentui, kuris nu, tarsi ir neturi noro kištis vat, aktyviau į tuos tokius šitus koalicijų formavimo procesus ir iš to, kaip netgi ne tik, kad koalicija formuojama, bet kaip ir ministrų kabinetas formuojamas, jis, nu, panašu, kad jis norėtų iš šalies pasižiūrėti ir paskui atėjęs baltom pirštinaitėm viską, reiškia, tik tai pasirašyti ten tuos aktus, reiškia, tai abejoju, ar jisai norėtų labai kištis ir kažkaip dabar jau matosi tos kapitulentiškos nuotaikos, kita vertus, galbūt ir gerai, kad jis tarsi nutraukia tą tradiciją reikšt tokios kažkas labai didelės simpatijas ar antipatijas. Vėlgi tam pačiam metiniam pranešime mes to nejautėm ir ta netgi kritika, kuri tarsi ir nuskambėjo tokia ovaliuota, tokia aptakiai, kad pasiektas politinis dugnas. Tai vieni politikai galėjo pristaikyti savo, kiti savo žodžiu ir va taip ir liko tokia va, neaišku, kam čia skirta ta kritika. Tai,
ir visiems ir niekam vienu.
Ir visiems ir niekam. Ir kaip apskritai tas metinis pranešimas visiems ir niekam. O kalbant apie tai, ar dabar vat, padidėja reitingai valstiečių ir valstiečių lyderių reitingai jau yra žalia šviesa rinkimuose, tai sunku ir vėl labai pasakyti, ar taip ir bus, nes žmonių nuotaikos keičiasi dažnai ir tai labai priklausys ar nuo to, ar bus antroji banga pandemijos, kaip bus rudenį ir apskritai, kai pradės aiškėti tas, kaip aš sakau, šalutinis karantino poveikis. Nes mes dabar čia buvom šiek tiek euforijoje, mums pasisekė tas, šiek tiek Kašpirovskis, pirmiešau, Veryga, reiškia, Veryga mus čia taip nuramino, visus užhipnotizavo, mes sėdėjom namuose per brūkšnelį bunkeriuose iš ir iš tikrųjų čia ne jo, ne nuopelnas iš esmės dėl tos suvaldytos pandemijos, o pačių žmonių sąmoningumo toks nuopelnas, kad...
Ne, bet ta prasme aš čia vis dėlto nesutikčiau. Nu, mes negalime nuneikti, nes daug vyriausybių, ar ne, Johnsono vyriausybė nesusitvarkė. Ir tai, kad buvo paskelbta karantinas taip, pakankamai nieko, laiku, tai vis dėlto valdžios buvo.
Taip, bet tas karantinas jau buvo skelbiamas ir kitose šalyse, ir taip, šiek tiek pirmiau, nieko naujo čia dviračio neišrado mūsų valdžia. Gerai, jinai, kad ėmėsi tų veiksmų, žiūrėdama, kaip tvarkosi kiti ir nepadarė priešingai, kaip, pavyzdžiui, darydavo kaimynai. Tai čia, iš tikrųjų, taip gerai, kad jie susiprato laiku. Aš noriu pasakyti, kad neaišku, kaip gali būti ateityje tos šalutinės to karantino poveikis, kai pradės iškėti. Žiūrėkim, netgi sveikatos apsaugos sistema pati, kaip jinai sušlubavo per tą karantiną, juk iš esmės jinai neveikė ir dar vis daug kur neveikė. Žmonės negauna tų sveikatos priežiūros paslaugų ir čia jau yra Verygos daržas, sveikatos apsaugos ministro daržas ir žiūrėkit, dar yra tie infekcijos žiniai pagrindiniai buvo pandemijos, būtent sveikatos gydymo įstaigose. Tai vat tie dalykai, kaip bus vėliau, kai žmonės atsitokės ir pradės blaiviau galbūt svarstyti situaciją, tai aš noriu pasakyti, kad galbūt tie reitingai, ta žalia šviesa nebus tokia žalia valstiečiams, gali būti ir kad susviruos. Tai, o dabar faktas, tai reikia pripažinti, taip, jų reitingai kyla, vėlgi, ką reiškia kyla, lyginant su paskutinė Vilmorus apklausa, jų nepakilo reitingai, bet ir nekrito, kaip skirtingai nei prezidento Nausėdos. Tai to tokio didžiulio šuolio, kaip kad buvo tikėtasi, kad čia Veryga bus, reiškia, jau vienas populiariausių šalies žmonių, to vis dar nėra.
Tadai padarom per trunkėlę trumpą. Likit su mumis, po minutės grįšim. Grįžtami tiesioginę studiją, Tadas Ignatavičius, Rima Urbonaitė ir Andrius Bielskis. Aptariam savaitės įvykius ir šiek tiek jau vėluojam, turbūt su savo, bent jau aš su savo planeliu, kiek čia buvau susiplanavęs aptart, bet tikrai įdomus dalykai ir metinę aptariam, ir reitingų dinamiką, bet valdančiųjų, nežinau, ar galima pasakyti karas, bet toks susikibimas su konstituciniu teismu, žinom kontekstą, prieš tai konstitucinis teismas pasisakė dėl Širinskienės komisijos, paskui valdantieji kreipiasi prezidentą dėl to, kad Dainiaus Žalimo konstitucinio teismo pirmininko kadencija kaip ir pasibaigus, jisai vadovauja, na, kėlė tą klausimą, ar gali taip būti ar ne, kaltina Žalimą artimumų konservatoriams, Žalimas atkerta, kad čia kvepia Lenkija ir Vengrija, tai ką dabar valdantieji čia daro su konstituciniu teismu, yra čia toks rimtai dramatizmas, konstitucinė krizė, Nausėda sako, gali būti. Rima, kaip jūs šitą situaciją vertintumėt?
Visų pirma, yra nepaskirti trys teisėjai, kurie jau turėjo būti paskirti kovo mėnesį, jau seniai.
Tai kas trukdo tą padaryti? Nepaskyrė vienų,
tai
duodam kitus.
Tai yra politiniai dalykai. Vėlgi, kai mes kalbėjome, kad Pranckiečio ir Ramūno Karbauskio ir jo frakcijos daugumos konfliktas, tai nėra tiesiog konfliktas, kad jis turės pasekmes, tai štai mes pasekmes matome. Dabar faktiškai viską, ką beteiks Viktoras Pranckietis, valstiečiai atmetinės. Čia yra viena dedamoji. Kita dedamoji, aišku, paties...
Aišku, paties Pranckiečio situacija, kaip jis, ką jisai atstovauja šiuo atveju.
Žinoma, tai iš karto matome čia problemą. Kita problema vėlgi, kadangi vieną kandidatūrą teikia Lietuvos aukščiausios teismo pirmininkas, o mes matėme, kad šį kartą teikia Rudėnaitė, o pačios Rudėnaitė Seimas netvirtina, tai kad patvirtins jos teiktą kandidatūrą irgi turbūt, na, galima šiek tiek suabejoti, kas ir įvyko. Na ir aišku, prezidento pateikta kandidatė irgi papuolė visą tą, vadinkime taip, traukinį ir po tuo pačiu volu. Plus, ką aš dar matau, kad...
O kaip išeiti šito pato? Na, žinot, nežinau, kas
žiūrėkit,
ten...
Žiūrėkit, kur yra dar kita genezė, iš kur atsiranda tos problemos, kad iš vienos pusės valstiečiai, ta pati Agnė Širinskienė sako, kad mes siuntėm signalus, kad... Yra labai nemažai tikrai vertų dėmesių konstitucionalistų, konstitucinės teisės specialistų. Tačiau ką aš girdžiu iš Ramūno Karbauskio arba iš Sauliaus Skvernelio, kad pasirodo vienas tokių Specialistų yra ne kas kitas, o ponas Bernatonis. Na, atleiskite, labiau angažuoto politiškai žmogaus turbūt surasti neįmanoma. Ir dabar aš girdžiu iš pagrindinių politinių lyderių, kad jisai pasirodo puikus kandidatas į konstitucinį teismą.
Taip, čia aišku tai, sena daina su Bernatoniu, visi nori kažkaip prastumti savus.
Va, būtent kontroversiškų dalykų ir tu matai, kad valdantieji konstitucinį teismą mato būtent vėlgi kaip tą instituciją, kurioje reikėtų kuo daugiau savo žmonių surasti, paskirti ir taip toliau. Tai čia yra iš tikrųjų giluminis procesas,
turbūt
kuris yra labai liūdnas.
Vietas nori
žinoma,
savų turėti.
Bet aš į ką labai noriu atkreipti dėmesį. Tai yra konstitucinis teismas ir mes kalbam apskritai, aišku, dėl konstitucinio teismo vaidmens visoje teisminėje valdžioje, čia yra daug dar diskusijų, nes jis truputėlį turi kitą funkciją. Bet vis dėl to mes suprantame, kad kuo bus nuo politikos labiau atsiribojęs konstitucinis teismas, tuo jis galės savo pamatinę funkciją vykdyti geriau. Politikų noras yra man visiškai taip pat suprantamas, bet yra dar kažkas aukščiau nei tik tai savi interesai, beje, apie ką kalbėjo ir Gitanas Nausėda savo pranešime. Tai aš čia matau, kad iš tikrųjų vyksta politinės kovos, kaip padaryti konstitucinį teismą palankų dabartiniams valdantiesiems, jų interesas šiandien yra toks. Ir mes matome viso to išdavą, o kad konstitucinis teismas tampa vis labiau paralyžuotas, tai yra akivaizdu, nes kad dar kažkas iš politikų sakytų, aš pasikviesiu vos net kilimėlio konstitucinio teismo pirmininką, tai turbūt neteko regėti. Bet tą mes matėme ir mes matome, kaip tos žiežirbos nuolat vyksta ir iš tikrųjų situacija nėra mano požiūriu sveika. Nes mes kalbam būtent apie teisminės valdžios sąveiką su politinė valdžia, o konstitucinis teismas turi ypatingą savo vietą ir jo neutralumas yra labai svarbus.
Gerai, valdantieji nori pasimti konstitucinį teismą į savo pusę pasilenkt. Čia tokia buvo tezė. Kita vertus, aš nuoširdžiai nesuprantu. Jeigu nepraeina vieni kadrai, tai nepraeina Žalimo kadras, nepraeina socialiberalų kadras, nepraeina prezidento. Atsisėda prezidentas, Karbauskis, kiti galios centrai, sėdi ir tarėsi nuo balto lapo duodam naujus kadrus. Gal jie praeis. O dabar tokia situacija, kad niekas
arba
nenori
duodam, nes
visi surogai susirėmę.
Man atrodo, iš antro karto tik tai paskirta. Lygiai taip pat Valdas Adamkus.
Bet kas trukdo, pas mus atsarginių solelis toks mažas, kad tik trys žmonės Lietuvoje gali būti teismo teisėjais, juk yra, kaip sakėt, žmonių, kurie gali
būtų padėtas tokios kandidatūros, kad negalėtume mes ar kiti kažkas kalbėti, kad štai, nu, galbūt pagristai Seimas nepritarė toms kandidatūroms ir taip toliau. Jeigu tai būtų autoritetai, nemanau, kad būtų galima taip lengvai atmetinėti tas kandidatūras. Bet iš tikrųjų,
bet kas trukdo susitart? Sėst, vat, kaip mes prie stalo ir tarėmės.
Tai čia labai daug įvairių dedamųjų. Iš tikrųjų, čia tiek aplink šitą temą mūsų aptariama susimazgė yra mazgelių, kad mes per likusį trumpą laiką, kadangi vedėjas neapskaičiavo, nebespėsim.
Dėl Dievo meilės tas vedėjas.
Panašu, nespėsim visiškai aptarti, juk visų trijų kandidatūrų tas pats pateikimas yra visiškai skirtingas. Tos kandidatūros visai skirtingo irgi svorio yra.
Aš dar labai tik tai trumpą remarką. Jeigu mes galvojam, kad Seimas vertina pateikiamą kandidatūras pagal profesionalumą mes labai klystame, nes dar šitas Seimas vieną kandidatūrą į apeliacinį teismą buvo atmetęs, po pusės metų arba dar mažiau tą pačią kandidatūrą buvo patvirtinęs. Tai šiuo atveju patvirtinimas kandidatūros priklausė ne nuo pačios kandidatūros, ne nuo žmogaus profesionalumo, priklausė tik tai nuo to, kas jie teikia. Tai vat jums iliustracija, kaip logiškai masto Seimas.
Tai dugne esam, kaip sakė prezidentas.
Taip, ir prezidentas dėl šitos situacijos, dėl šito dugno, kuriame atsidūrėm dėl konstitucinio teismo teisėjų, iš esmės ir pats šiek tiek kaltas tas jo toks užsispyrimas, jisai pralaimėjęs mūšį dėl savo kandidatas pasakė, kad neteiks kito kandidato, nors čia vat, pasiremsiu profesorium teisės profesorium Egidijum Šileikiu, nu prezidentas neturi tokios galimybės pasakyti, kad šitam Seimui aš daugiau neteiksiu. Tai yra šito Seimo kompetencija paskirti atnaujinti konstitucinio teismo sudėtį, tai yra numatyta įstatymuose ir netgi yra labai aiškus terminai, kada tai turi būti padaryta. Taip tų terminų nesilaikoma, bet kompetencija tai yra šito Seimo prerogatyva paskirti tuos teisėjus ir aš suprantu, kad prezidentas numato mato tą aklavietę, kad jeigu jis teiks tą patį kandidatą, jis greičiausiai nepraeis, kito kandidato jis ieškoti tarsi ir nenori, galbūt irgi mano, kad nepraeis, nes valdantieji nusižiūrėjai yra Bernatonį. Bet kuriuo atveju, kaip sako profesorius Šileikis, prezidentas neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai būti aktyvus šitoje vietoje ir jisai privalo net tą pačią kandidatūrą nešti antrą kartą, trečią, ketvirtą, penktą, galbūt pagaliau taip erzinti valdančiuosius, kol jiems atsibos.
Tai nėra prezidento teisė, tai yra pareiga.
Taip, tai yra jo pareiga ir jisai privalo teikti kandidatūras ir arba ieškoti konsensuso sutarimo su valdančiaisiais, apie kurį prezidentas čia tam pačiam metiniam pranešime irgi buvo užsiminęs, kad reikia ieškoti
konsensuso. Profesoriau, kas čia susistumdė, kokie čia interesai?
Ta prasme, konstitucinis teismas Lietuvoje ir kaip ir kitur, jis nėra, ta prasme, jis visada yra politinėme lauke ir akivaizdu, kad na, vyksta kova dėl to, tai ta kova yra...
Kova dėl ko? Turėjo daugiau savų žmonių?
Taip, dėl galios ir panašiai. Ir aš sakyčiau, kad dabar ir dabartinis konstitucijos teismo pirmininkas, jis nėra nešališkas ir šia prasme aš sutikčiau su valstiečiais, kad jis yra prokonservatoriškas. Bet tai čia, ta prasme, tai yra faktas. Bet kita vertus, aš sakyčiau, kad ta įtampa tarp valdžios institucijų yra sveika demokratijai, kad neduok Dieve, taip sakant, mes judėtumėm, kuomet...
Neduok Dieve, visos institucijos vienose rankose.
Vienose rankose būtų, bet kad vyksta kova, tai yra akivaizdu čia. Ir kad konservatoriai naudojasi tą konstitucinio teismo ir taipogi patys politizuoja tą konstitucinį teismą, irgi yra akivaizdu.
Paiksis čia iki Seimo rinkimų šitas patas, ar ne?
Aš manau, kad kas vis dėlto yra nesveika, tai yra tai, kad tik po išvados dėl Agnės Širinskienės komisijos, Agnė Širinskienė pradeda kvestionuoti Žalimą kaip teismo pirmininką. Štai čia yra jau ne visai sveika situacija, nes jinai tai galėjo daryti nuo kovo mėnesio. Tai aš manau, kad visa tai toliau ir tęsis, nes tai yra tiesiog politinės kovos dedamoji.
Rima Urbonaitė, Andrius Bielskis ir Tadas Ignatavičius, ačiū, kad atvykote į Žinių radiją. Įvyk ir komentarai kiekvieną pirmadienį 9:05.